VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, apa kabar? Senang sekali saya Leah Johannes dan Puspita Sariwati dapat menemani Anda dalam program mingguan VOA Weekend Sabtu 28 Januari 2023. Halo, apa kabar Puspita?
Baik-baik aja nih, tapi kok dingin ya? Minggu-minggu lalu sih agak hangat, tapi minggu ini kok aduh dingin ya?
Nah, ini juga tidak berasa kita sudah berada di penghujung bulan Januari. Rasanya kayak baru saja memasuki tahun baru 2023.
Iya, omong-omong sebentar lagi Valentine's Day loh, tanggal 14 Februari nanti. Kalau kita pergi ke toko-toko, kita melihat banyak toko yang sudah menjual berbagai produk untuk merayakan hari kasih sayang itu ya. Mulai dari coklat, kartu, balon, boneka, dan banyak lagi.
Bener, padahal rasanya masih jauh ya, masih 2 minggu lagi. Saya juga lihat kemasan coklatnya lucu-lucu. Nah, Puspita, tahun lalu ya, penjualan coklat pada hari Valentine's Day itu mencetak rekor sebesar 4,1 miliar dolar. Ini pertama kalinya ya, penjualan itu menembus angka 4 miliar dolar pas Valentine's Day. Mungkin setelah 2 tahun berturut-turut tidak merayakan Valentine's akibat pandemi, tahun 2022 barulah orang kembali keluar ke toko untuk membeli coklat dan merayakannya.
Ya, iya, Puspita, ya? Benar sekali.
Kalau saya juga tidak perlu nunggu hari Valentine's Day nih untuk beli coklat. Saya sih karena penggemar coklat berat nih, Puspita.
Sama.
Wah, berarti saya harus siapin satu untuk Puspita nih.
Iya, yuk kita tukar-menukar coklat. Sekarang kita mulai yuk program VOA Weekend kali ini. Ada laporan menarik nih tentang olahraga polo yang ternyata merupakan olahraganya para raja.
Wow.
Wah, menarik ya. Selain itu, polo juga merupakan salah satu olahraga berkelompok yang tertua di dunia. Yuk kita dengarkan infonya lebih jauh bersama Jimmy Manan.
Carrington King adalah seorang pemilik dari King Family Vineyards. Dia memprakarsai lapangan polo ini di pertaniannya serta mengundang orang-orang untuk menonton pertandingan polo secara gratis. Bagi King, inti dari permainan polo adalah hubungan antara pengendara kuda dengan kudanya.
The ultimate challenge. I mean, just riding at the speeds that you've seen.
Ini tantangan besar. Maksud saya, kita berkuda pada kecepatan tinggi dan harus memukul bola kecil dengan sebuah pemukul bambu sepanjang 1,4 meter.
Bagi King, untuk mempersiapkan pertandingan polo ini, banyak sekali kegiatan yang harus dilakukan dan itu berlangsung 24 jam sebelum pertandingan.
And then planning with weather and watching if we can even have polos so it's safe enough for the horses.
Perencanaan dengan cuaca dan mengawasi apakah kita bisa bermain polo secara cukup aman untuk kuda-kudanya agar kuda-kuda siap, sepatunya siap, dan tongkat pemukul bola juga sudah disiapkan, demikian pula tenda-tenda untuk penonton. Jadi sibuk sekali sebelum dimulai. Ada saja yang harus diamankan, tetapi tim kami hebat. Anak-anak dan ibu mereka semuanya membantu dan kami mencintai pekerjaan ini.
Grace Burgert bertugas sebagai penyiar pandangan mata dari jalannya pertandingan ini.
We'll have a lot of really nice hitters out here today, so those balls can come flying. The horses and the balls, they hop the boards.
Kita punya banyak pemukul bola yang bagus hari ini, jadi bola itu bakal cepat bergulir. Pastikan Anda perhatikan bolanya, itu dia pukul karanya sendiri dan mengarahkannya untuk tembakan yang lebih bagus. Mark bagus mainnya, pertahanannya ketat hari ini.
Ronnie Hayes adalah wasitnya dan katanya polo adalah permainan yang intensif serta olahraga yang menyenangkan.
Saya rasa kalau Anda sudah mencobanya, Anda bakal ketagihan. Karena ini sport yang mendarah daging pada diri Anda, dan Anda nggak bisa melepaskannya.
Di King Family Vineyards, banyak yang datang menonton meskipun mereka belum pernah memainkannya. Selain itu, olahraga ini menciptakan semangat persaingan yang besar dan Anda bertanding melawan orang-orang yang sangat mencintai kuda.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, mobil-mobil masa depan akan semakin canggih, belum lagi fiturnya yang semakin menarik dan membuat pemiliknya semakin nyaman saat mengendarai mobilnya.
Iya Puspita, saya ingat ya mobil zaman dulu ya, hanya punya AC dan tape untuk memasang kaset aja rasanya udah senang banget. Setelah itu ganti dengan mobil yang punya CD player dan CD changer. Jadi bisa isi 7 CD gitu kan.
Iya.
Itu
bener,
rasanya sudah bener. Keren banget ya.
Iya, malah ada sekarang yang untuk ini ya, TV, video ya, di dalam mobil. Untuk anak-anak terutama supaya gak bosan di jalan ya.
Betul.
Gak rewel gitu. Nah, mobil masa depan yang sudah pasti ya akan menggunakan listrik. Sebagian besar mungkin akan dibuat dengan cetakan 3 dimensi. Pemilik mobil juga bisa nyetir sambil berkaraoke loh.
Ini cocok nih kayaknya buat Puspita.
Iya ya. Jadi ini cocok untuk mereka yang melakukan perjalanan jarak jauh. Bisa sambil berkaraoke. Waduh, seperti di tempat karaoke aja ya. Yuk simak info selengkapnya bersama Eva Masrieva.
It's all so exciting. And this really is just the beginning.
Pendengar, Consumer Electronics Show atau CES yang berlangsung di Las Vegas pada tanggal 5 hingga 8 Januari lalu ditutup dengan pameran mobil-mobil canggih. Sebuah truk bertenaga baterai RAM Revolution yang merupakan hasil konsep pembuat mobil komersial Stellantis memukau pengunjung ketika dihadirkan di atas panggung. Semua mobil konsep tahun 2023 ini adalah tentang tenaga listrik. Opsi ini sebenarnya sudah tersedia di mobil-mobil itu sehingga tidak terlalu terlihat sci-fi atau fiksi ilmiah. Banyak mobil listrik yang sudah ada di pasar atau akan segera diluncurkan juga ikut dipamerkan di CES 2023. Namun sejauh ini fokus industri pada listrik tidak tercermin pada mobil yang dipilih orang untuk dibeli. Infrastruktur pengisian daya merupakan salah satu penghalang untuk melihat lebih banyak mobil listrik di jalan. Meskipun demikian, ini tidak menjadi masalah bagi mobil listrik berukuran kecil. Juga mobil bertenaga surya, Scott, yang dioperasikan oleh perusahaan Belanda, Scott Mobility. Produsen mobil itu mengklaim Scott sebagai city car bertenaga surya pertama di dunia dan berharap mobil pertama akan dikeluarkan tahun 2024. Scott diisi lewat panel terintegrasi di bagian atap mobil sehingga pengemudi tidak perlu mencas atau mengisi daya sebagaimana pada mobil listrik. Dan di iklim seperti Las Vegas, hari yang cerah dapat menghasilkan daya yang cukup untuk mengemudikan mobil itu sejauh 31 km. Scott Mobility mengatakan sebagian besar pengemudi di kota tidak melakukan perjalanan lebih dari 20 km per hari. Jadi pengisian daya itu sudah cukup banyak. Dengan berseloro, CEO Scott Mobility, Robert Hoovers, mengatakan,
"So who likes charging, you know? Charging your phone, charging your laptop, charging your car, nobody likes it."
Siapa yang suka mengisi daya listrik? Mengisi daya di telepon seluler, di laptop, di mobil, tidak ada yang suka. Nah, Squad mengisi daya setiap hari dan setiap hari sepanjang siklus hidupnya. Anda tidak perlu melakukan apapun. Ini sepenuhnya dilakukan secara otomatis.
Bagi mereka yang lebih fokus pada kesenangan dibandingkan navigasi ketika melakukan perjalanan, ada juga mobil yang dilengkapi dengan sistem karaoke, menjadikannya sebagai mobil dengan piranti keras dan lunak terintegrasi penuh pertama di dunia. Bintang pop pemula misalnya, dapat memilih lagu dan menyanyikannya saat bepergian.
Is this the real life? Is this just fantasy?
Produsen mobil ini, The Singing Machine and Stingray, melihat hal ini sebagai aksesori wajib bagi mobil di masa depan.
As vehicles are obviously becoming more and more autonomous in the future, a lot of automotive brands are looking for ways. They see
karena mobil jelas akan menjadi semakin otonom di masa depan, banyak merek atau produsen yang mencari cara dan melihat bagian dalam mobil sebagai perpanjangan ruang tamu mereka untuk mencari hiburan.
Produsen mobil ini, The Singing Machine and Stingray, melihat hal ini sebagai aksesori wajib bagi mobil di masa depan. Ya, inilah sebagian mobil masa depan yang ditampilkan di CES 2023 yang baru saja berakhir pekan lalu. Demikian laporan tim VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC. Anggota DPR di Illinois kini semakin beragam. Nabila Syed dan Abdel Nasir Rashid membuat sejarah sebagai Muslim pertama yang menjadi anggota Majelis Umum ke-103 di negara bagian tersebut. Laporan wartawan VOA Ken Farabaugh dari Ibu Kota Negara Bagian Illinois Springfield disampaikan selengkapnya oleh Karlina Amkas.
Illinois banyak mencatat sejarah. Ibu kota negara bagian itu, Springfield khususnya, menjadi landasan dimulainya karir politik dua presiden Amerika, Abraham Lincoln dan Barack Obama.
It is surreal, you know, to know that Abraham Lincoln was in the same position as me.
Sungguh tak percaya rasanya mengetahui bahwa Abraham Lincoln pernah berada pada posisi yang sama dengan saya.
Itulah cetusan Nabila Syed yang baru terpilih menjadi anggota DPR di Illinois. Sambil mengambil langkah pertamanya di lantai gedung DPR, benaknya dipenuhi sejarah.
The tour guide said that he actually took a picture of Barack Obama in the same exact place that me and my family were posing.
Pemandu wisata kami mengatakan bahwa dia memotret Barack Obama di tempat yang sama persis dengan tempat saya dan keluarga saya berpose. Jadi mengenang sejarah di Springfield, sejarah yang ada di sini dan bahwa kami juga ikut membuat sejarah. Rasanya luar biasa.
Nabila Syed dan rekannya dari Partai Demokrat, Abdel Nasir Rashid, mencatat sejarah sebagai Muslim pertama yang terpilih menjadi anggota DPR di Illinois. Mereka kini sudah bertugas sebagai anggota sesi legislatif ke-103 di negara bagian tersebut.
I think considering that Illinois has the highest per capita population of Muslims, I do wish it happened sooner.
Menurut saya, mengingat Illinois memiliki populasi Muslim per kapita tertinggi, saya berharap ini terjadi lebih cepat.
Raise your right hand and repeat after me.
Nabila Syed mengalahkan petahana dari Partai Republik untuk memenangkan distrik di pinggiran kota Chicago pada pemilu paruh waktu November lalu.
Not only am I a Democrat, but I'm a hijab-wearing Muslim Indian American woman.
Bukan hanya dari Demokrat, saya juga Muslimah berhijab dan perempuan Amerika India. Jadi Anda tahu nilai-nilai kami, cara kami mengkomunikasikan pesan, cara kami mengajak komunitas terlibat, jauh melampaui hal-hal yang dianggap orang sebagai hambatan dan kami mengubah distrik kami.
Nabila Syed, usia 23 tahun, termasuk perempuan termuda yang pernah terpilih menjadi anggota DPR Illinois. Dia memulai masa jabatannya di majelis yang dipimpin oleh ketua DPR kulit hitam pertama dengan perempuan pertama sebagai ketua fraksi Republik di DPR dan kaukus Asia Amerika terbesar di majelis umum. Sementara itu, Abdel Nasir Rashid merasakan tanggung jawab yang diembannya dalam pekerjaan barunya.
As the first Palestinian elected to the legislature and as one of two Muslims, I also carry the voices of so many people.
Sebagai orang Palestina pertama yang terpilih menjadi anggota badan legislatif dan sebagai satu dari dua Muslim, saya juga membawakan suara dari begitu banyak orang yang selama ini telah terpinggirkan dan sudah lama mendambakan wakil mereka.
Dosen ilmu politik di Northern Illinois University, Kiku Hamayotsu, mengatakan, selain warna kulit, keragaman penting.
It is more about perspectives and strategies and a position.
Ini lebih tentang perspektif dan strategi dan sikap. Itu sebabnya menurut saya mereka mendapat dukungan dari masyarakat luas, bukan hanya dari penduduk Muslim.
Ia menambahkan, Rashid dan Syed memenangkan pemilu karena isu-isu di luar identitas mereka.
The things and the policies they talked about are more about imminent important issues such.
Isu-isu itu dan kebijakan yang mereka bicarakan lebih kepada isu-isu penting yang mendesak seperti kesehatan reproduksi, hukum aborsi dan sebagainya. Juga isu gender dan kebebasan beragama pada saat konservatisme agama meningkat untuk memengaruhi politik.
Abdel Nasir Rashid dan Nabila Syed ingin menjadi bagian dari proses yang berkelanjutan guna menyegarkan kembali demokrasi Amerika.
The lesson of my election, Nabila's election, and so many more. It's not just Muslims.
Pelajaran dari terpilihnya saya, terpilihnya Nabila dan banyak lagi, ini bukan hanya Muslim, tetapi juga orang-orang seperti Hoan Huynh, pengungsi Vietnam yang terpilih, orang-orang seperti Sharon Chung, orang Amerika Korea yang terpilih. Jumlah orang yang duduk di DPR Illinois mencerminkan keragaman negara bagian kami. Ini adalah sesuatu yang harus kita banggakan dan sesuatu yang harus kita rangkul.
Kemenangan Abdel Nasir Rashid dan Nabila Syed dalam pemilu paruh waktu sangat penting guna memungkinkan fraksi Demokrat menjadi mayoritas DPR terbesar dalam sejarah negara bagian.
Our democracy is composed of us. and we're contributing to making America amazing.
Demokrasi kita terdiri dari kita, dan kami berkontribusi untuk membuat Amerika luar biasa. Cetus Nabila Syed. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Nah, pendengar dari dunia hiburan, kini kita akan menyimak sekilas tentang aktor Nicolas Cage.
Puspita, saya termasuk penggemar aktor Nicolas Cage nih.
Wah, iya.
Saya senang menonton aktingnya dalam film National Treasure, Ghost Rider, dan Face Off. Itu semua film-film lama ya.
Iya. Berarti Lea juga harus nonton nih film terbaru Nicolas Cage, The Old Way, yang telah dirilis di bioskop-bioskop Amerika sejak awal Januari ini. Apa dan bagaimana film tersebut? Ikutilah info selengkapnya bersama Made Yoni.
I want you to understand how good a woman your mama was. She took Colton Briggs, the coldest killer that I've ever met, and she turned him into a family man.
My mama's dead now.
No! Coming in one way or another.
Aktor Nicolas Cage berperan sebagai Colton Briggs, pensiunan penembak jitu yang kembali pada cara-cara lamanya untuk membalas dendam atas pembunuhan istrinya bersama putrinya yang diperankan oleh Ryan Keira Armstrong.
But what really drew me into the old way was the story of, like Paper Moon, of a father and a daughter who are social misfits, who are have a propensity towards violence, and yet through this tragedy and then through their time together on the road, they learn to love.
Yang membuat saya tertarik pada film The Old Way adalah kisah seperti Paper Moon, tentang seorang ayah dan anak perempuan yang tidak pas dalam kehidupan sosial dan memiliki kecenderungan kekerasan. Namun, lewat tragedi ini, dan kemudian sejalan waktu dengan kebersamaan mereka, ayah dan anak ini belajar untuk mencintai.
Menanggapi perannya, Nicolas Cage mengatakan belajar berkuda untuk perannya dalam film ini dan ingin bisa sekalem tokoh Colton Briggs.
I aspire to be calm. I hope I'm calm. I try to be calm. My wife is calm. I want to be more like her. I admire her. I admire her calmness.
Saya ingin menjadi orang yang tenang, kalem. Saya berusaha untuk menjadi orang yang tenang. Istri saya tenang. Saya ingin lebih seperti dia. Saya mengaguminya. Saya mengagumi ketenangannya.
Tetapi jika menyangkut keterampilan aktingnya sendiri, Cage mengatakan ia jarang kembali pada cara-cara lamanya.
It was David Bowie who told me that. I asked him, "How did you keep reinventing yourself?" And he said, "I just never got comfortable with anything I was doing." And I took that to heart. Those are words of wisdom from a very wise man. I thought, "Well, just stay uncomfortable. Push yourself in directions you haven't tried before. Go forward, be new."
David Bowie yang mengatakan hal itu kepada saya. Saya bertanya kepadanya, bagaimana ia terus menciptakan kembali dirinya? Bowie mengatakan, ia tidak pernah merasa nyaman dengan apapun yang dilakukannya, dan saya mengingatnya. Itu merupakan ucapan bijak dari orang yang sangat bijak. Saya berpikir, baiklah, tetaplah tidak nyaman. Dorong diri kita ke arah yang kita belum pernah coba sebelumnya. Maju, jadilah sosok yang baru.
Film The Old Way ditayangkan secara perdana di bioskop Amerika pada 6 Januari. Saya Madiani, VOA.
If Briggs decides he's coming, Colton Briggs is coming.
He's here!
Sound like he's the one who's scared.
My whole life I'd seen fear in the eyes of every man I ever met.
Please don't kill me.
Let's do this the old way.
Is my father still a good man?
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Saudara pendengar VOA, berakhir sudah program mingguan VOA Weekend kali ini. Semoga Anda terhibur ya dengan berbagai laporan yang sudah kami putar.
Pendengar, Lea Johannes dan saya Puspita Sariwati pamit dulu. Jangan lupa ikuti kembali program VOA Weekend edisi Minggu 29 Januari yang tentunya dengan berbagai laporan menarik lainnya. Bye. Bye. Of America. VOA.